look so sad. Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what you got to hide? I get angry too. Well, I'm alive.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 11, εδώ ζωντανά από το στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του και όχι μόνο. Ενημερώνει για τα φεστιβάλ. Δυστυχώς, όπως τα ξέρετε όλοι, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αναβλήθηκε λόγω του κορονοϊού. Το είχαμε παρουσιάσει εδώ την προηγούμενη Πέμπτη. Συμβαίνουν αυτά τα πρόοπτα. Έχουν αναβληθεί όμως και άλλα φεστιβάλ, και τον Κανόν μάθαμε σήμερα και το MIP TV, το τηλεοπτικό παζάρι θα λέγαμε, που είναι πριν από το κινηματογραφικό. Είναι μια ευρωπαϊκή, μάλλον μια παγκόσμια επιταγή θα λέγαμε, για το καλό όλων. Μακάρι να πάρει,
τελειώσει γρήγορα.
Να τελειώσει γρήγορα. Χαίρομαι, έχω ένα δημοσιογράφο δίπλα μου σήμερα. Γρήγορα, συστάσεις. Νίκο Μεγκρέλη, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρίσκω.
Πολύ χαίρομαι, επιτέλους.
Εγώ να δεις πόσο
που είσαι
χαίρομαι.
Εδώ.
Έχω να έρθω από το μαύρο.
Από το, αλήθεια,
Έχω να έρθω από το μαύρο.
Και έχεις κάνει και άλλες τρεις ταινίες από το μαύρο και μετά.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, όπου υπάρχουν άνθρωποι, η τελευταία σου ταινία, ξεκινήσαμε και με ένα κομμάτι που λέγεται I'll Stand By You, των Pretenders. Γιατί φαίνεται ότι όπου υπάρχουν άνθρωποι και όπου στέκονται δίπλα μας, κάτι γίνεται.
Ναι, βέβαια. Είναι το μήνυμα της αισιοδοξίας.
Ναι.
Όπου υπάρχουν άνθρωποι και όσο υπάρχουν άνθρωποι.
Και νομίζω ότι ειδικά αυτές τις μέρες, με όλο αυτό που γίνεται, η ταινία σου είναι ό,τι πιο αισιόδοξο και ό,τι πιο χρήσιμο μπορούσε να συμβεί.
Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να πούμε τι ακούμε.
Ναι. Βεβαίως.
Είναι η μουσική που έχει γράψει ο Φάνης ο Ζαχόπουλος για την ταινία. Για την ταινία ντοκιμαντέρ. Που θα συζητάμε και θα μιλήσουμε αρκετά.
Εξαιρετικό generic, έτσι, τίτλοι αρχής. Πολύ συνέστημα. Thank you.
Είναι η μουσική του Φάνη του Ζαχόπουλου. Ξέρεις, ένα από τα πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ είναι να συνεργάζομαι με νέους ανθρώπους. Ο Φάνης ο Ζαχόπουλος λοιπόν είναι νέος, είναι ταλαντούχος, όπως το καταλάβαμε νομίζω από πολύ αυτό το κομμάτι, και είμαι πάρα πολύ περήφανος που συνεργαστήκαμε με τον Φάνη και τον ευχαριστώ πολύ και δημοσίως.
Εγώ να δεις, γιατί μας, φαντάζομαι είναι η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση του, ναι, της μουσικής.
Βεβαίως.
Οπότε σε ευχαριστώ και εγώ διπλά. Λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων της ανθρωπιστικής οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου, σκηνοθετείς ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο στο σπάνιο οπτικό υλικό της οργάνωσης και στις αφηγήσεις των μελών που τους τελεχώνουν, που τους στελέχωναν στο παρελθόν και συμμετείχαν σε δεκάδες αποστολές στην Ελλάδα και στα 4 σημεία του ορίζοντα. Πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ και ο λόγος δικό σου μετά.
Δεν είναι αρκετό να σώσεις μια ζωή χωρίς να εξετάσεις τις συνθήκες που έφεραν αυτήν την ανθρωπιστική κρίση.
Στάιν Φιλέα, νιώθεις ένα θυμό. Θυμό, επειδή το κάνει άνθρωπος, δεν το κάνει φύση.
Μπόρεσα να καταλάβω τι πραγματικά σημαίνει πόλεμος. Δεν σημαίνει κάποιες ζωές που χάθηκαν, δεν σημαίνει κάποιες πόλεις, κάποια κτίρια που καταστράφηκαν, αλλά αυτό το μίσος που φωλιάζει μέσα στις ψυχές των ανθρώπων.
Αυτή η μίξη κινδύνου, φόβου, αγωνίας και αποτελέσματος δημιουργούν μία ατμόσφαιρα, δημιουργούν μία αίσθηση που είναι μοναδική και είναι κάτι που νομίζω δεν φεύγει ποτέ.
Συναισθήματα. Η Γιατροί του Κόσμου είναι συνέστημα. Αυτό είναι πάνω απ' όλα.
Κάθε Γάντι κόστιζε μια ζωή εκεί. Κάθε Γάντι που ξοδεύουμε εδώ, μάλλον κάνουμε σπατάλι.
Όταν φεύγουμε από κάθε μέρος, αφήνουμε και ένα κομμάτι της ψυχής μας πίσω.
Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και εσύ τι κερδίζεις. Κερδίζεις σαν άνθρωπος. Κερδίζεις την ίδια σου τη ζωή, νομίζω.
Ακούσαμε το τρέιλερ, πήραμε μια γεύση από τις μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων και από το σημαντικό και σπουδαίο έργο έτσι, που κάνουν μετά από σεισμούς, φυσικές καταστροφές, φτώχεια, πείνα, πολέμους που στέκονται δίπλα σε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Συνήθως όταν βλέπουμε ένα ντοκιμαντέρ που αφορά σε μια οργάνωση, σε έναν οργανισμό, όλοι νομίζουμε ότι είναι μια παραγγελιά. Στη δική σου περίπτωση, βλέποντας τους τίτλους, βλέπω ότι είναι όλα δική σου παραγωγή. Δεν υπάρχουν πουθενά οι γιατροί του κόσμου.
Για την ακρίβεια υπάρχουν μέσα στο ντοκιμαντέρ.
Ακριβώς. Αλλά δεν υπάρχουν, ναι, σαν χρηματοδότες, σαν, ναι, παραγωγή.
Έχουν χρηματοδοτήσει ένα μέρος, mm-hmm, αλλά η παραγωγή ήταν όλη δική μου. Και πρέπει να πω ότι η συμβολή τους ήταν στο να μου δώσουν όλο το οπτικό υλικό που είχαν, mm-hmm, το οποίο είναι εξαιρετικό οπτικό υλικό. Γιατί είχαν μία ομάδα στις περισσότερες αποστολές, την ομάδα Α4, στην οποία επικεφαλής, δεν αρέσει να το λέω ότι ήταν επικεφαλής, ήταν ένας πολύ καλός σκηνοθέτης, ας το πούμε η ψυχή αυτής της ομάδας, ήταν ένας πολύ καλός σκηνοθέτης, ο οποίος όπου μπορούσε τραβούσε. Mm-hmm. Είτε αυτός είτε κάποιος συνεργάτης ομάδας. Και επομένως το οπτικό υλικό είναι εξαιρετικό.
Το οποίο δεν είχε αξιοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια ποτέ.
Το οποίο είχε αξιοποιηθεί πάρα πολύ περιορισμένα. Έτσι, δηλαδή σε κάποια DVD που είχαν βγάλει οι ίδιοι γιατροί του κόσμου με κάποιες αφορμές. Αλλά δεν είχαν αξιοποιηθεί τόσο ευρέως όσο τουλάχιστον ελπίζω ότι θα αξιοποιείται τώρα. Mm-hmm. Και επίσης αυτό λοιπόν το οπτικό υλικό είναι σπανιότατο και έχει σχέση με ό,τι έχουμε ζήσει μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, μέσα από τα γεγονότα που έχουν καλυφθεί ευρύτατα από τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και τις ιστοσελίδες των 30 τελευταίων ετών. Με αυτή την έννοια είναι και ένα ιδιότυπο, ιδιόμορφο, όπως θέλουμε να το πούμε έτσι, ταξίδι στη μνήμη και στα μεγάλα γεγονότα που επηρέασαν ή διαμόρφωσαν τη ζωή μας ορισμένες φορές.
Πολύ σωστά, και μια που το έθιξες αυτό το θέμα, μου δίνεις πάσα να σε ρωτήσω για ποιο λόγο δεν τα βάζεις με κάποια χρονολογική σειρά στην ταινία. Δηλαδή από εκεί που μπορεί να μιλάμε για το Κομπάνι το 2014, ξαναγυρίζουμε στην Ουγκάντα του 2009, στο Αφγανιστάν του 2001. Υπάρχει ένα μπρος πίσω, το οποίο όμως είναι ωραίο. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν είναι χρονολόγιο, ναι.
Νομίζω τα χρονολόγια είναι βαρετά. Αυτό που εγώ προσπάθησα να δώσω με αυτό το ντοκιμοντέρ είναι τα συναισθήματα που ζουν οι άνθρωποι που στελεχώνουν αυτές τις οργανώσεις και τις εμπειρίες, να μας πουν τις εμπειρίες μπροστά στην κάμερα του ντοκιμαντέρ. Και είναι συναρπαστικές εμπειρίες, είναι συναρπαστικές ιστορίες και ταυτόχρονα τα συναισθήματα είναι τόσο ανάμειχτα που τη μια στιγμή μπορεί να αισθάνεσαι απογοήτευση και την άλλη στιγμή να αισθάνεσαι χαρά. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω μια ιστορία που αφηγούνται 2-3 γιατροί του κόσμου. Πρέπει να πω ότι εγώ δεν παρεμβαίνω στο ντοκιμοντέρ, δεν ακούγεται η φωνή μου, δεν φαίνομαι πουθενά. Λένε λοιπόν, έχουν πάει οι γιατροί του κόσμου στην Αϊτή. Θυμάστε τους σεισμούς στην Αϊτή, η οποία έχει καταστραφεί ολοσχερώς η Αϊτή. Και το βλέπεις αυτό με τα πλάνα που έχουν τραβήξει μέσα από το αυτοκίνητο καθώς φτάνουν. Στείνουν λοιπόν μια πρόχειρη σκηνή σε ένα γήπεδο και το πρώτο περιστατικό που καλούνται να διεκπεραιώσουν, το διεκπεραιώσουν δεν μου αρέσει σαν λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει να αντιμετωπίσουν, είναι η γέννα, να γεννηθεί ένα παιδί. Και χωρίς καν φώτα, με φακούς, φακού στο χέρι. Ένας να κρατάει, 2-3 μάλλον να κρατάνε φακού στο χέρι, και η γιατρός, η οποία δεν ήταν και μευτήρας κιόλας, η Ρόη Βαρσαμή, βιοπαθολόγος, πρόεδρος μια εποχή των γιατρών του κόσμου, αναλαμβάνει να ξαγεννήσει το παιδί. Και λέει εκεί ο Μινάς ο Βουλγαρίδης, λέει, ήταν μια τρομερή χαρά, και το βλέπεις αυτό και στα πλάνα, γιατί έχουν τραβήξει όλη τη διαδικασία. Εκεί που ήταν η καταστροφή πλήρης. Εκεί που ακόμα βγάζανε από τα ερείπια πτώματα και ακροτηριασμένους και πείνα και φτώχεια. Εκεί λοιπόν γεννιέται μια ζωή.
Εκεί που τελειώνει η
ζωή. Εκεί που τελειώνει η ζωή γεννιέται μια καινούρια. Και είσαι συμμέτοχος στο να γεννηθεί η ζωή.
Πρέπει να είναι εξαιρετικό.
Δεν είναι εξαιρετικό συνέστημα. Επίσης, εγώ το λέω και ανατριχιάζω. Βέβαια. Και κάθε φορά που το λέω ανατριχιάζω. Είναι από τα πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ στο ντοκιμαντέρ.
Εμένα μου άρεσε και μία από τις ιστορίες του Μουζάλα.
Ναι. Αλλά πριν από αυτό,
για τη γέννα.
Πριν φτάσουμε στην ιστορία του Μουζάλα, που επίσης ήταν πάρα πολύ ωραία, λέει ο Μινάς ο Βουλγαρίδης, και ονομάσαμε αυτό το κοριτσάκι. Το βαφτίσαμε εκείνη την ώρα. Και το βαφτίσαμε Ελπίδα. Είναι συγκλονιστικό αυτό.
Βέβαια.
Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατό. Είναι ένα συνέστημα που σε γεμίζει για όλη σου τη ζωή. Είναι ένα πράγμα που το θυμάσαι και σου δίνει δύναμη να προχωράς μπροστά. Γι' αυτό είναι συγκλονιστική ιστορία των γιατρών του κόσμου.
Thank you.
Πρωτότυπη μουσική, εξαιρετική, του Φάνη Ζαχόπουλου, που νομίζω ότι δένει υπέροχα με την ταινία, με το θέμα της, με το συνέστημα αυτό που βγάζουν οι μαρτυρίες των ανθρώπων. Είχαμε μείνει, Νίκο Μεγκρέλη, στην μαρτυρία ενός γιατρού και θα ήθελα να μοιραστείς μαζί μας και μία από τις μαρτυρίες του Γιάννη Μουζάλα, που αφορά πάλι σε γέννα, ναι, και μου άρεσε πάρα πολύ.
Ναι. Πάλι στην Αιτή, ο Γιάννης ο Μουζάλης έχει πάει, γιατί αυτή ήταν μια αποστολή των γιατρών του κόσμου που κράτησε μήνες. Έτσι. Και πάει να γεννήσει μια γυναίκα και ο Γιάννης ο Μουζάλης τη ρωτάει πόσα παιδιά έχει, πόσες φορές έχει γεννήσει και τα λοιπά. Λέει 5 φορές και εκεί, αντί να μείνει μέσα στη σκηνή, βγαίνει έξω και ο Γιάννης ο Μουζάλης την ακολουθεί και τραγουδούσε αυτή. Ο Jesus, ο Jesus. Ο Γιάννης θυμότανε, δεν μπορούσε να μου πει όλο το τραγούδι, αλλά θυμότανε το ρεφρέν. Ο Jesus, ο Jesus, ο Jesus. Και μία τον έπηγαινε από το χέρι και περπατούσανε μέσα στο χωράφι τώρα, στην καταστροφή μέσα. Μία σταματούσε, έπιανε το χώμα, έπιανε ένα δέντρο, κοίταζε προς τα πάνω κτλ. Από πίσω ακολουθούσαν οι άλλοι γιατροί και του λέγανε: Γιάννη, τι κάνετε εδώ πέρα, πάρτε να μέσα να τελειώνουμε. Πρέπει να γεννήσει η γυναίκα. Και λέει: Εγώ την εμπιστεύτηκα. Αφού έχει γεννήσει 5 παιδιά. Και προφανώς
ξέρει
καλύτερα από μένα. Εγώ τι είμαι, ένας δυτικός γυναικολόγος είμαι. Ας την ακολουθήσω. Και πραγματικά όταν ήρθε η ώρα να γεννήσει, μπήκανε μέσα στη σκηνή. Και ο Γιάννης ο Μουζάλης την ξεγέννησε.
Σπουδαίο και για έναν δυτικό γιατρό, δηλαδή, και το λέει κιόλας ότι εγώ είμαι ένας δυτικός γυναικολόγος, και βλέπουμε ότι ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει πάντα ένα περιθώριο γνώσης, έτσι, παραπάνω.
Ακριβώς, αυτό είναι το σημαντικό, ότι υπάρχει ένα περιθώριο γνώσης. Δεν τα ξέρουμε όλα. Και αυτό είναι φιλοσοφία ζωής, να ξέρεις ότι δεν τα ξέρεις όλα και να μην καμώνεσαι ότι τα ξέρεις όλα, άρα να είσαι έτοιμος να ακούσεις και την άλλη άποψη και να τη συζητήσεις και να πάρεις όσα θετικά έχει και να απορρίψεις όσα νομίζεις ότι πρέπει να απορρίψεις. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να ακούς την άλλη άποψη και να την επεξεργάζεσαι δημιουργικά.
Και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους οργανώσεις, σε τέτοιες αποστολές, σε τέτοιες αλληλέγγυες προσπάθειες που έχουν σώσει ανθρώπους, από ό,τι φαίνεται και στην ταινία σου, είναι όλοι, πέρα από το ότι για μένα είναι έτσι ήρωες, είναι αρκετά φιλοσοφημένοι άνθρωποι. Ο τρόπος που μιλούν το αποδεικνύει.
Ναι, ξέρεις τι, έχω την αίσθηση ότι επειδή ακριβώς τα έχουν δει όλα, έχουν δει το θάνατο να περνάει δίπλα τους. Έχουν δει το θάνατο να είναι, να προσπαθούν να σώσουν έναν άνθρωπο και να μην μπορούν να το σώσουν. Έχουν δει ανθρώπους οι οποίοι τη μία στιγμή ήταν χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, είχαν την οικογένειά τους και ξαφνικά γίνεται ένας σεισμός και δεν μένει κανένας παρά μόνο αυτοί. Επομένως, αυτή η εναλλαγή ανάμεσα στην ευτυχία και στην απελπισία, αυτό σε κάνει πιο σοφό. Mm-hmm. Όταν το βλέπεις και σου αλλάζει και τον τρόπο της δικής σου ζωής, δηλαδή δίνεις μεγαλύτερη σημασία στα σημαίνοντα πράγματα, στα σημαντικά, και λιγότερη σημασία στα ασήμαντα, και νομίζω ότι αυτό βγαίνει μέσα από τις αφηγήσεις τους. Mm-hmm. Βγαίνει αυτή η σοφία της ζωής. Ξέρεις, όμως ήθελα να πω ότι το λένε και οι ίδιοι, δεν είναι ήρωες, δεν αισθάνονται σαν ήρωες. Αισθάνονται σαν να είναι η καθημερινή του ζωή. Επίσης αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και αισθάνονται, αποπνέει όλο το ντοκιμοντέρ, ενώ κάνουν, και αποπνέει, όχι το έχω φτιάξει εγώ, γιατί από αυτούς βγαίνει, αποπνέει μια φοβερή σεμνότητα. Δηλαδή κάνουν το πιο σπουδαίο πράγμα, ποιο είναι το πιο σπουδαίο πράγμα, είναι να σώσει μια ζωή. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να μπορείς να σώσεις μια ζωή. Λοιπόν, κάνουν το πιο σπουδαίο πράγμα. Έχουν πάει στα... Εκεί υπάρχει ένα σημείο που λένε... έχουν τραβήξει μέσα στη σκηνή που είναι κουκουλωμένοι όλοι, μέχρι τα αυτιά τους είναι κουκουλωμένοι. Κάνει φοβερό κρύο στο Ιράν. στο Μπαμ, και λέει ο Θεόφιλος ο Ρόζεμπερκ, ο ιδρυτής των γιατρών του κόσμου, λέει τι ωραία, είναι Χριστούγεννα, λέει, καλά θα ήταν να μας λέμε τις οικογένειές μας. Και είναι τώρα 4 Έλληνες, έτσι, οι οποίοι πάνε και βοηθάνε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν κάτω από τα ερείπια κτλ. Και εκείνη την ώρα, ενώ λένε τι ωραία θα ήταν να ήμασταν στα σπίτια μας και να κάναμε Χριστούγεννα με τους δικούς μας, εμφανίζονται κάποιοι άλλοι γιατροί, ντόπιοι, όχι χριστιανοί, μουσουλμάνοι, οι οποίοι έχουν βρει μπαμπάκι από το περίσσευμα, έχουν ντυθεί αγιοβασίλειδες, έχουν βάλει μουστάκια, μουσι, φρύδια ψεύτικα, έχουν βρει ένα σκούφο κόκκινο κτλ. Και πάνε και τους κάνουν γιορτή.
Είναι από τις εξαιρετικές στιγμές της ταινίας. Άνω τελεία, τίτλοι και επιστρέφουμε.
Μέρος δεύτερο, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, συντέπει Βρετού στο μικρόφωνο και ο Νίκος Μεγκρέλης εδώ δίπλα μας με το νέο του ντοκιμαντέρ «Όπου υπάρχουν άνθρωποι», το οποίο, Νίκο, να πούμε ότι είχε επιλεχθεί να συμμετάσχει στο διεθνές
στο επίσημο
διαγωνιστικό του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο, όπως είπαμε και πριν, στο πρώτο μέρος της εκπομπής αναβλήθηκε.
Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Εγώ βγάζω το καπέλο μου στα παιδιά και στον Ορέστη τον Ανδραδάκη για την απόφαση που πήρανε. Και το βγάζω το καπέλο γιατί δείχνει μια πολύ μεγάλη υπευθυνότητα.
Ναι.
Έτσι, απίστευτη υπευθυνότητα σε μια στιγμή που δεν ήταν... Τώρα θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, δεν είναι φυσιολογικό να αναβληθεί. Ναι. Αλλά τότε όταν πήραν την απόφαση, ήταν η πρώτη ακύρωση ουσιαστικά, ναι. Και μπράβο τους. Και δύο φορές μπράβο τους, γιατί αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά, αν θέλεις, μια ολόκληρη δουλειά που είχαν κάνει, μπήκε στον αέρα. Δηλαδή, ξέρεις, έμεινε μετέωρη. Και είναι πολύ μεγάλη απόφαση αυτό.
Και...
μια δουλειά που έχεις κάνει και έχεις μοχθήσει πάρα πολύ, και επειδή ξέρω πως δουλεύουν εκεί τα παιδιά, δουλεύουν νυχθημερών, είναι μια μικρή ομάδα, προσπαθούν να βρουν εθελοντές, είναι ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, διεθνώς αναγνωρισμένο, που όταν μάθεις πόσοι άνθρωποι δουλεύουν για αυτό το φεστιβάλ, δεν είναι δυνατόν. Δεν αντιστοιχεί, ναι, το πώς η βαρύτητα του φεστιβάλ με τον αριθμό των ανθρώπων που δουλεύουν και γι' αυτό είναι...
Και να πούμε ότι δεν σταματούν τώρα, ναι. Γιατί ήδη κάποιες δράσεις του φεστιβάλ θα τις κάνουν ιντερνετικά, όπως ας πούμε τα pitching ναι. forum, θα γίνει τη Δευτέρα κανονικά, όπως είχε προγραμματιστεί στην ώρα που ήταν να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, σίγουρα τα αφιερώματα και οι προβολές από ό,τι έχουν πει μπορεί να γίνουν το Μάιο, ναι. αν ο καιρός ας πούμε, ναι. το επιτρέψει ναι. και δεν είναι πολύ ζεστός.
Και αν βεβαίως και η υπόθεση με τον κορονοϊό...
Βέβαια, έχει κοπάσει.
Έχει κοπάσει. Έτσι. Γιατί τελικά, από ό,τι φαίνεται, είναι μια πραγματική απειλή και μια μεγάλη
ναι,
απειλή.
Ναι, και παγκόσμια.
Παγκόσμια και αυτό πρώτα απ' όλα, εκτός από το τι κάνει κάθε κυβέρνηση και τι κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επαφείται και σε εμάς τους ίδιους. Να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής, για να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε το, mm-hmm. το κακό όσο γίνεται.
Λοιπόν, να γυρίσουμε στην ταινία. Μια που είπα έτσι για το pitching, θέλω να μου πεις τα τρία γιατί που λέμε στο pitching, τα τρία why. Γιατί λοιπόν εσύ επέλεξες να κάνεις αυτή την ταινία σε αυτή τη χρονική στιγμή και γιατί με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Που θα μας τα πεις μετά έτσι
ωραία,
αναλυτικά.
Λοιπόν, ναι. να το πούμε ένα-ένα για να... Λοιπόν, γιατί να κάνω αυτή την ταινία. Γιατί πάντα ο κόσμος των ανθρώπων που δίνουν χωρίς να παίρνουν αντάλλαγμα, που δίνουν χωρίς να έχουν δεύτερη σκέψη, μου ήταν πάντα συναρπαστικός αυτός ο κόσμος.
Και νομίζω ότι είναι και ένας από τους στόχους του ντοκιμαντέρ, έτσι. Και ανθρωποκεντρικός.
Ανθρωποκεντρικός ακριβώς. Και αν θέλεις να κάνω έτσι ένα λογοπαίγνιο, ήθελα να μπω στον κόσμο των γιατρών του κόσμου. Mm-hmm. Ο οποίος είναι συναρπαστικός κατά τη γνώμη μου. Και είναι συναρπαστικός είτε είναι στην Ουγκάντα, είτε είναι
στο μάτι,
είτε είναι οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα ή στον Αεστράτη. Πήγα μαζί του στον Αεστράτη. Mm-hmm. Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, πολύ όμορφη, πολύ δημιουργική και χάρηκα να δω νέους ανθρώπους να δίνουν την ψυχή τους για αυτό που κάνανε.
Γιατί περίμενες 30 χρόνια, γιατί εντάξει, τώρα δηλαδή.
Γιατί τώρα, γιατί η αλήθεια θα μπορούσε να ήταν... Το συζητούσα με τον Νικήτα τον Κανάκη, ήμασταν μια εποχή γείτονες. Και βρισκόμασταν στο δρόμο για το σούπερ μάρκετ, στο δρόμο για να περάσουμε το φανάρι. Και... κλωθογύριζε στο μυαλό μου η ιστορία των γιατρών του κόσμου και να κάνω ένα ντοκιμαντέρ. Απλώς συνέπεσε να είναι τα 30 χρόνια τα δικά τους και η δική μου η πρόταση να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ. Το αποδέχτηκαν, τους άρεσε και όσοι το είδαν επίσης από τους γιατρούς του κόσμου, γιατί τους έκανα δύο προβολές σε πολύ κλειστό κύκλο, τους άρεσε. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο γιατί. Το δεύτερο γιατί...
Όχι, το πρώτο ναι, μου το είπες το είπε, και, το, ναι, και το δεύτερο. Ναι, γιατί ναι, σε αυτή τρίτο, τη χρονική ναι. στιγμή... το τρίτο γιατί... γιατί αυτή την ταινία, με αυτόν τον τρόπο... Α. Που ουσιαστικά έχεις χειριστεί, όπως είπες, ένα αρχαιακό υλικό, συνεντεύξεις ανθρώπων...
Ναι, κοίταξε, τα δυνατά σημεία της ταινίας που ως θέμα ποια ήτανε. Ήτανε οι ιστορίες, πρέπει να βγουν λοιπόν ιστορίες, όχι θεωρίες. Οι άνθρωποι έχουν περάσει 30 χρόνια φοβερές εμπειρίες. Mm-hmm. Αυτές τις εμπειρίες πρέπει να τις μάθει ο κόσμος. Άρα είναι οι εμπειρίες και είναι και το οπτικό υλικό που έχουν τραβήξει, το οποίο επίσης είναι... πρωτότυπο, σπάνιο. Άρα έπρεπε να συνδυαστεί αυτό το δύο, mm-hmm. αυτά τα δύο πράγματα. Έτσι, αυτά είναι τα δύο δυνατά στοιχεία. Εάν έμπαινα εγώ τώρα σφήνα, ας πούμε, π.χ. και έκανα ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα έλεγε «Α, είμαι εδώ στον Αεστράτη και είμαι με τους γιατρούς του κόσμου» και ξενερώνεις. Mm. Το ντοκιμαντέρ πρέπει να είναι ένα συναρπαστικό αφήγημα. Πρέπει να σε βάζει στον κόσμο αυτών των πραγμάτων που ζεις με το ντοκιμαντέρ, κάνοντάς το ντοκιμαντέρ. Έτσι προσπάθησα να το κάνω και ελπίζω να το κατάφερα.
Η επιλογή των προσώπων πώς έγινε και πώς δέχτηκαν.
Ναι, η επιλογή των προσώπων έγινε από τους γιατρούς του κόσμου και ήταν φυσιολογικό αυτό, διότι οι γιατροί ξέραν την ιστορία τους, οι γιατροί ξέρανε ποιοι έχουν πάει, σε πόσες αποστολές, πού κτλ. Από εκεί πέρα μέχρι εκεί.
Και δεν είναι μόνο γιατροί, να πούμε.
Όχι, δεν είναι μόνο γιατροί.
Σκηνοθέτες, ναι. Τον Ανδρέα το Θωμόπουλο βλέπουμε, έχεις φωτογράφους που ακολουθούν τις αποστολές.
Ναι, και είναι και ψυχοί κιόλας, δηλαδή συμμετέχουν. Ξέρεις, ένα άλλο πράγμα που κάνουν τουλάχιστον οι γιατροί του κόσμου είναι ότι δεν έχω δει στα πλάνα, ας πούμε, τον Ρόζενμπεργκ, τον Θεόφιλο τον Ρόζενμπεργκ, που είναι ο ιδρυτής και ο πρόεδρος, να κουβαλάει τα κυβότια. Δεν είναι εγώ είμαι γιατρός και κάνω μόνο την επέμβαση ή δίνω τα φάρμακα κτλ. Δεν είμαι εγώ μόνο νοσηλεύτρια και φροντίζω τον ασθενή, ας πούμε, ή αυτόν που χρειάζεται βοήθεια. Τα κάνω όλα. Το ίδιο και ο φωτογράφος. Το ίδιο και ο Κανάκης. Όλοι κάνανε όλα.
Είναι και όλοι ίσοι, δεν υπάρχουν ρόλοι.
Ακριβώς,
κατά κάποιο
δεν υπάρχουν
τρόπο.
Ρόλοι. Προφανώς βεβαίως δεν θα κάνει φωτογράφο στην επέμβαση.
Ναι.
Έτσι, δεν θα ράψει το κεφάλι.
Ιδιότητα.
Έχω δει με φοβερά πλάνα, πραγματικά είναι φοβερά πλάνα, και πολλά από αυτά είμαι χαρούμενος που μπόρεσα και τα βρήκανε θέση στο ντοκιμοντέρ. Φοβερά πλάνα από τον πόλεμο στο Κόσοβο, φοβερά πλάνα από τον πόλεμο από εμφύλιους πολέμους στο Λίβανο, και πλάνα που λες, μα είναι δυνατόν, ας πούμε στο Λίβανο υπάρχει ένα πλάνο που είναι όλο γκρεμισμένο το κτίριο, βλέπεις, έχει μείνει, όχι όλο, το μισό είναι γκρεμισμένο και έχει μείνει πια, βλέπεις μια κρεβατοκάμαρα με ένα καθρέφτη και έναν ανεμιστήρα ο οποίος λειτουργεί ακόμα, οροφής, έτσι. Και είναι σουρεαλιστικό, ας πούμε.
Σαν ταινία του Κουστορίτσα.
Ναι, σαν ταινία του Κουστορίτσα. Έχει τέτοια πράγματα. Και επίσης ένα άλλο, τώρα μια και από αυτό το σουρεαλιστικό, είναι ο Νικήτας ο Κανάκης αφηγείται μια ιστορία που βιώσανε στην Ινδία. Έχει γίνει και εκεί ένας τρομερός σεισμός και τα λοιπά. Το πρώτο βράδυ έχουν πάει με την Ηρώτη Βαρσαμή και έχουν κοιμηθεί κάπου κατάχαμα μέσα στα χαλάσματα, και τη δεύτερη μέρα κάποιος από μια ΜΚΟ τους λέει ελάτε σε εμάς να βρούμε ένα κατάλημα να μείνετε και το βράδυ θα φάμε μαζί. Και πάνε και ξαφνικά βλέπουν μια τρομερή σκηνή μεγάλη με μπάντλερ μέσα, να γυρίζουν και να μοιράζουν πώς το λένε ορντεύρ και τέτοια, απ' έξω πείνα τώρα τεράστια, έτσι. Του κόσμου τα πράγματα στους μπουφέδες, στρωμένα φαγητά, και λέει η Ρο πάμε να φύγουμε, και λέει εγώ, ο Νικήτας λέει, εγώ αφιταλαντεύτηκα λίγο, γιατί καθότι πεινασμένος και χοντρός τότε είπα μήπως να φάμε και μετά να φύγουμε. Και έχει τέτοια πράγματα, τελικά φύγανε. Και αυτό λέει που τους έκανε εντύπωση σε όλους ήταν ότι οι γιατροί του κόσμου είχαν πάντα μαζί τους, και οι Έλληνες γενικότερα των ανθρωπιστικών οργανώσεων, είχαν πάντα μαζί τους τους ντόπιους. Τρώγανε μαζί, λέγανε οι ντόπιοι, τρώγανε μαζί, τους ρωτάγανε πόσα παιδιά έχεις, πώς τα βγάζεις πέρα κτλ. Σταματούσανε κάπου, αγοράζανε καρπούζια, ξέρω εγώ, και δίνανε τα μισά από αυτά που αγοράζανε στον οδηγό.
Και τρομερή φιλοξενία στην Τουρκία. Μου
και τρομερή φιλοξενία
αυτό,
στην Τουρκία.
Η συμπεριφορά των Τούρκων ήταν, λέει, από τις πιο ευγνώμονες συμπεριφορές. Δεν τους άφηναν να πληρώσουν το ταξί.
Ναι.
Μία ερώτηση την οποία...
Αυτό
βέβαια...
το είχα ζήσει κι εγώ, γιατί είχε πάει ο Γιώργος Παπανδρέου τότε που ήταν υπουργός εξωτερικών, είχε πάει με ελικόπτερο στις περιοχές που είχαν πληγεί από το σεισμό, και είχε πάρει μαζί του και δημοσιογράφους, και τότε ως δημοσιογράφος το είχα ζήσει κι εγώ αυτό. Ξέρεις, οι άνθρωποι που αισθάνονται βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, όταν έχουν βγει από τα ερείπια, όταν έχει περάσει από μπροστά τους ο θάνατος, έχει πάρει ανθρώπους δικούς τους ο θάνατος, μπορεί εμείς να θεωρούμε στην καθημερινότητά μας ότι το να δώσεις ένα σιροπάκι σε ένα παιδί είναι τίποτα. Για τον άνθρωπο όμως που έχει βιώσει όλα αυτά, το να δώσεις ένα σιροπάκι στο παιδί εκείνη την ώρα μπορεί να είναι σαν να του δίνεις το πρώτο λαχείο.
Έτσι.
Γιατί το παιδί θα μπορέσει να ζήσει. Και αυτό είναι το μεγάλο, το μεγάλο συνέστημα της ανθρωπιάς.
Έτσι.
Να είσαι άνθρωπος. Και όπως λέει πολύ σωστά ο Νικήτας ο Κανάκης, λέει, όταν είσαι γιατρός δεν ρωτάς από πού είσαι, τι πιστεύεις, ποια θρησκεία, ποιο κόμμα, τι χρώμα έχεις. Πρώτα βοηθάς τον άνθρωπο, τον ρωτάς τι ανάγκη έχεις και προσπαθείς, τι πρόβλημα έχεις και προσπαθείς να το λύσεις.
Είναι ύψιστο λειτουργήμα. Ναι. Είχα και εγώ πατέρα γιατρό και έχω κάνει τέτοιες συζητήσεις. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Κάπου ακούγεται στο ντοκιμαντέρ, αν θυμάμαι καλά, από αυτή την φοβερή κυρία, την Ηρώ, την Βαρσαμή, ότι τώρα επιτίθονται στις οργανώσεις τις ΜΚΟ αυτές, ενώ παλιά υπήρχε σεβασμός. Τώρα πια, όπως ξέρουμε όλοι, υπάρχει μια δυσπιστία. Γιατί συμβαίνει αυτό, ενώ βλέπουμε ότι οι οργανώσεις αυτές πραγματικά κάνουν σπουδαίο έργο και...
Ναι. Κοίταξε, γιατί έχουν αλλάξει και οι κανόνες. Δηλαδή, παλιά οι γιατροί ήταν σε μια εμπόλεμη περιοχή, οι γιατροί ήταν σεβαστοί και από τις δύο πλευρές. Ή τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος τους ήταν σεβαστοί από τις δύο πλευρές. Η Ρώ το λέει αυτό με αφορμή αυτά που έγιναν στην... όχι, δεν ήταν στο Σουδάν, ήταν στη Σομαλία, όπου είχε εμφύλιο πόλεμο. Γιατί πια οι αντιμαχόμενες πλευρές δεν είναι τακτικό στρατός, ένα στρατός από τη μία πλευρά, ένα στρατός από την άλλη. Είναι αντάρτικες ομάδες που δεν ξέρεις κιόλας αν συμμετέχουν στον πόλεμο, στον εμφύλιο πόλεμο, από ιδεολογία ή από δικά τους συμφέροντα, είτε είναι συμμορίες που εμπλέκονται με κάποιες από τις αντιμαχόμενες πλευρές. Άρα εκεί, επειδή ακριβώς πια δεν υπάρχουν κανόνες, οι ΜΚΟ πέφτουν θύματα αυτών των τέτοιων. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, αυτό που βιώνουμε και τις τελευταίες μέρες είναι ότι, και δυστυχώς δεν έχει πάρει, δεν εμφανίζεται με την ένταση που εμφανίζεται στα ξένα μέσα ενημέρωσης, δεν εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο στα ελληνικά και στη σωστή τους διάσταση, δυστυχώς. Υπάρχουν πολλές επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων, υπάρχουν πολλές επιθέσεις εναντίον στελεχών και μελών των ΜΚΟ και αυτό με μια λογική υποθέτω ότι αυτοί είναι, μας κάνουν κακό. Δηλαδή στοχοποιούν αυτοί που κυκλοφορούν και κάνουν τους συνοριοφύλακες χωρίς να είναι συνοριοφύλακες, έτσι, αυτές οι εθελοντικές οργανώσεις. Που στείλουν μπλόκα, που άλλοι έχουν καραμπίνες, άλλοι έχουν στυλιάρια, ξυλοκοπήσαν έναν δημοσιογράφο του CNN, αν θυμάμαι καλά. Τους στοχοποιούν γιατί βοηθάνε σε εισαγωγικά τους ξένους. Αν και τους εχθρούς, σε εισαγωγικά πάλι, ο άνθρωπος που έρχεται από ασχέτως εάν έχει πέσει θύμα της προπαγάνδας του Ερντογάν, αλλά ο άνθρωπος που έρχεται μέχρι εδώ και έχει περπατήσει από τα βουνά του Αφγανιστάν και από τα βουνά της Συρίας ξυπόλυτος, πεινασμένος και φτάνει μέχρι εδώ, δεν έρχεται για να σε κλέψει, γιατί αν ήθελε να κλέψει θα κλέβε και στην Τουρκία.
Ακριβώς.
Έρχεται να αναζητήσει μία ασφάλεια, και όχι στην Ελλάδα, γενικώς στην Ευρώπη. Να ζητήσει μία ασφάλεια, έχει μία ελπίδα για το μέλλον και προσπαθεί να σώσει πρώτα απ' όλα τη ζωή του. Με αυτή την έννοια, αυτός δεν είναι εισβολέας. Ορθώς κλείνεις τα σύνορά σου, γιατί πρώτα απ' όλα δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί έχουν πέσει είναι ένα πώς να το πούμε θύματα της πιο ακραίας πολιτικής απόφασης που υπάρχει, να χρησιμοποιήσει τους ανθρώπους, και μιλάω για τον Ερντογάν, να χρησιμοποιήσει τους ανθρώπους ως πιόνια για να πιέσεις καταστάσεις.
Και βέβαια θα πρέπει να πάρουν και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσεις, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να δοθεί λύση.
Διότι προφανώς το υπάρχον πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα, δεν μπορεί να λύσει αυτό φαίνεται ότι δεν μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Και η λύση βεβαίως δεν είναι να υποκύπτει συνεχώς στις πιέσεις του Ερντογάν. Η λύση είναι να φτιάξει ένα καινούριο νομικό πλαίσιο, το οποίο να είναι πιο ευέλικτο,
να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι σε διαφορετικές χώρες
και να αποκτήσουν μια προοπτική. Δεν είναι ότι
μια
ζωή. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό από πρόσφυγες να αισθανθούν πολίτες.
Έτσι.
Πολίτες έχει, το λέω αυτό με όλη τη σημασία της λέξης, δηλαδή πολίτης έχει και υποχρεώσεις και δικαιώματα.
Καλά, σε αισθανθούν πρώτα άνθρωποι.
Ναι,
γιατί
γι' αυτό σου λέω.
Ναι.
Πολίτες, ναι,
που
οι πολίτες
αντιμετωπίζονται είναι απάνθρωπες. Να πούμε ότι σήμερα, 5 Μαρτίου, έγινε μια κοινή δήλωση 65 διεθνών οργανώσεων. Μεταξύ αυτών ήταν και οι γιατροί του κόσμου και οι γιατροί χωρίς σύνορα, ώστε να μετακινηθούν επιγόντως τα ασυνόδευτα παιδιά από τα νησιά. Και οι γιατροί του κόσμου έχουν συνυπογράψει ένα κείμενο με το δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας, καταδικάζοντας όλα αυτά τα πρόσφατα γεγονότα στοχοποίηση των προσφύγων. Θέλω να πω ότι τουλάχιστον αυτές οι οργανώσεις λειτουργούν, έστω και με όλες αυτές τις δηλώσεις, αλλά και εμπράκτως. Και βέβαια η μεγαλειώδης πορεία που έγινε πριν από λίγο είναι και αυτό ένα καλό σημάδι. Έτσι, γέμισε το Σύνταγμα, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος στην αλληλεγγύη αυτή για τους πρόσφυγες, και μακάρι να ακούσουν έτσι και να υπάρξει μια κοινή λύση από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Κωστής ο Παπαϊωάννου έχει γράψει ένα εξαιρετικό κείμενο. Μισό λεπτό, ήθελα να το βρω, θα μου δώσει ένα δευτερόλεπτο. Γράψει ένα εξαιρετικό κείμενο στην LIFO, στην οποία λέει ότι πρέπει να μείνουμε άνθρωποι. Το σημαντικό είναι να μείνουμε άνθρωποι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι τώρα να χωριστούμε σε ποιοι είναι υπέρ και είναι ποιοι κατά. Πρέπει να μείνουμε άνθρωποι και να ξέρουμε ότι απέναντι μας, δεν μ' αρέσει το, δίπλα μας είναι το σωστό κατά τη γνώμη μου, το στοίχημα λέει ο Κωστής, έλα, άνοιξε κομπιούτερ, λοιπόν. Λέει ο Κωστής ο Παπαϊωάννου στη LIFO, το γράψει αυτό το κείμενο. Έχουμε μπροστά μας διμέτωπο αγώνα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε συντεταγμένα τον επιθετικό κινησμό του Ερντογάν, για το οποίο λέγαμε και πριν. Πρέπει ταυτόχρονα να πατήσουμε το φίδι του εθνικισμού και του ρατσισμού. Όσο επικίνδυνο είναι ο ένας, άλλο τόσο και ο άλλος. Αν ο ρατσισμός πάρει κεφάλι, ο Ερντογάν θα έχει καταφέρει το στόχο του. Αυτή πρέπει να είναι η εθνική γραμμή, η μόνη στην οποία μπορούμε να συνταχθούμε. Να μην καταντήσουμε μια χώρα για την οποία ντρεπόμαστε. Sinking summon priest had murmured.
kiss the plague's black rolling hand. As from his lips the virus sang.
Φτάνουμε προς το τέλος, Νίκο Μεγκρέλη. Όπου υπάρχουν άνθρωποι, τουλάχιστον θα υπάρχει ελπίδα, η ζωή θα είναι καλύτερη. Μακάρι να προβληθεί το ντοκιμαντέρ σου, να ταξιδέψει σε διάφορες χώρες, να έχει μια έτσι, πορεία και φεστιβαλική και τηλεοπτική, είναι και υποστηριχτής η ΕΡΤ, οπότε φαντάζομαι κάποια στιγμή θα το δούμε και από την ΕΡΤ.
Να πω γιατί ένα ντοκιμαντέρ όπως και κάθε κάθε τέτοιου είδους δουλειά μπορεί να φαίνεται κάποιος πιο μπροστά, αλλά είναι μια συλλογική δουλειά και αν δεν έχεις το ταλέντο του καθενός, το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλεις. Πρέπει λοιπόν να πω ότι διεύθυνση φωτογραφίας έκανε ο Χρόνης ο Τσιχλάκης. Κάμερα ήταν ο Γιώργος Κυβερνίδης, που είναι επίσης ένας πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης και κάμεραμάν και φωτογράφος. Ο Αποστόλης ο Κόκλας και η Δήμητρα Τριανταφύλου. Στο μοντάζ, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ατέλειωτες ώρες που περάσαμε μαζί. Πραγματικά περάσαμε απίστευτες ώρες βλέποντας όλο αυτό το καταπληκτικό υλικό και προσπαθώντας να δέσουμε την εικόνα με τον ήχο. Και τις αφηγήσεις ο Δημήτρης ο Πολυδωρόπουλος, ο οποίος έκανε και τη μίξη του ήχου. Τη χρωματική επεξεργασία την έκανε ο Μάνθος ο Σάρδης. Την πρωτότυπη μουσική, όπως είπαμε και ακούσαμε στην αρχή, ήταν του Φάνη του Ζαχόπουλου. Ξέρεις, είναι γιος πρώην συναδέλφου ο Φάνης. Και μπράβο της. Τη μουσική παραγωγή ο Ρέστης Πετράκης, τη διεύθυνση παραγωγής ο Δημήτρης ο Μίτσης, την οργάνωση παραγωγής η Αλεξάνδρα Ιβάρδα. Βοηθός σκηνοθέτης ήταν η Νεφέλη Οικονόμου Πάντζιου. Τη γραμματική υποστήριξη έκανε μια άλλη πρώην δικιά μας, ερτικιά εννοώ, η Αλεξάνδρα η Κορδά. Και τον υποτιτλισμό και τη μετάφραση το Νεανικό Πλάνο.
Καταπληκτική δουλειά, πολύ έτσι σύγχρονη, πολύ άρτιο ντοκιμαντέρ. Καλό τάξιδο, Νίκο.
Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εύχομαι, έγινε την Τρίτη η παρουσίαση στην ΕΣΥΑ.
Όχι, γιατί ακριβώς αναβλήθηκε το φεστιβάλ, οπότε αναβάλαμε και την.
Θα ενημερώσουμε
συνέδεξη
για όποτε γίνει και η αθηναϊκή του έτσι πρεμιέρα εδώ, αν δεν γίνει στη Θεσσαλονίκη. Να θυμίσουμε ότι κάθε Δευτέρα στις 11 το DocGR, αυτή την Δευτέρα έχει το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ του Χρήστου Καπάτου, η φωνή του Αντώνη, το έχουμε παρουσιάσει από αυτή εδώ την εκπομπή. Doc on Earth δεν θα έχει αύριο η Earth 2, γιατί είναι η αφιέρωμα, έχει μια ταινία στο αφιέρωμα κατά της παγκόσμιας σχολικής βίας, γιατί είναι η παγκόσμια ημέρα αύριο 6 Μαρτίου. Να θυμίσουμε και το Cinedoc κάθε Τετάρτη, πάντα μια πολύ καλή πρόταση. Έχει αυτή την Τετάρτη προβολή στο Γαλλικό Ινστιτούτο με επαναλήψεις στο Δαναό, τα Σάββατα και στην Αβόρα. Νίκο Μεγκρέλη, σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν εδώ αυτό το βράδυ.
Εγώ σε ευχαριστώ και μ' αρέσει που κλείνεις με Μόμπι.
Έτσι, και εμένα. Ευχαριστώ πολύ και τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Ακολουθεί η Εφιζέρβα, πάντα με κάτι ενδιαφέρον στον τιβάνι της κρίσης. Εσείς μένετε λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Καλή συνέχεια. Perfect color me. Extreme ways that help me. That help me out late at night. Extreme places I had gone but never see any light. Dirty basements, dirty noise. Dirty places coming through. Extreme worlds alone. Did you ever like it then? I would stand in line for this. There's always room in life for this.